радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
И продължаваме последващата тема. Покачва ли се или намалява доверието към управляващите? Как темата за бонусите се отрази на доверието към институциите и политиците? По темата доцент Антонин Гълъбов, социолог и преподавател в Нов български университет. Добър вечер, доцент Гълъбов.
Добър вечер.
Как темата за бонусите се отрази на доверието към институциите и политиците?
Струва ми се, че все още не е имало изследване на общественото мнение, което да улови развитието на този скандал, но със сигурност това ще се отрази негативно в оценката за правителството. Не очаквам обаче това да се изрази негативно по отношение на доверието към министър-председателя, тъй като това управление има едно много специфично разделение в отношението към министър-председателя и към кабинета. Има обаче и нещо друго, което е по-важно. По-важното е това, че всъщност няма недоволство, няма скандализиране на общественото мнение заради начина на получаване. Фокуса не е върху начина, по който са получени тези пари, а върху размера им, което за мен е притеснително. Всъщност, ако общественото внимание наистина беше насочено и общественото мнение беше скандализирано от начините, по които са получавани тези средства, това би означавало, че хората смятат, че трябва да има промяна в регулациите. След като обаче се оказва, че е много по-възмутителна сумата, конкретния размер на средствата, това вече означава нещо друго. Това не е гражданска критика към управлението, това не е гражданска критика към начина на раздаване на средства. Това е по-скоро насърчаването на разбиране за това, че всички обедняваме, че доходите ни са все по-ниски, а някакви чиновници, които не правят нищо, получават големи пари. Това не е граждански разказ. Това е разказ на поданик.
А какво лошо има в това да се взимат бонуси за добре свършена работа?
Не само това. Тук става дума за съществуваща нормативна база. Тези средства не са откраднати. Тези средства са получени по някакви нормативни документи, по някакви разпоредби, по нещо, което съществува в административните правилници на България. Следователно, ако наистина имаше гражданска нетърпимост към това, настояването щеше да бъде да се променят правилата. Всъщност това и се случва, тъй като има промени, които вече са минали на първо четене, свързани с закона за държавния служител. Точно за това се опасявам, че темата продължава да се преекспонира по-скоро по посока на игра с публиката, не в същността на нещата. Аз твърдя, че административната реформа в България се забави прекалено много. Смятам, че административните структури в България не са подредени добре. И това води до много по-голямо разхищаване на публични средства и по-нисък резултат. Аз дори бих си позволил в ефира на вашето радио да кажа, че оптимизирането на администрацията не винаги означава нейното съкръщаване. Аз твърдя, например, че ние имаме нужда от постоянно действаща изборна администрация, което означава, че имаме нужда от около 10 000 души, които да носят отговорност за провеждането на изборите в България, за частичните избори, за съхраняването на документацията, за начина, по който се реализират всички тези дейности. Така че в това отношение административната реформа, според мен, не се развива в необходимите темпове. Не се мисли за самата администрация, се мисли за доходите. И това до голяма степен изкривява перспективата, в която тече публичния дебат.
Прав сте. Какви гаранции трябва да има, за да може администрацията да работи спокойно, не под политически натиск?
Необходимо е, това трябва да е абсолютно пространство на съгласие между различните политически сили. За да имаме ефективна администрация, тя трябва да е професионална и не трябва да бъде зависима от политически натиск. Това означава да бъде спазен духа на първия закон, прият от правителството на Костов за администрацията, с ясно разграничение между политически кабинети и административни позиции. Това означава главният секретар на министерството или на съответната или секретаря на общината наистина да е най-високата професионална позиция. а не това, на което сме свидетели непрекъснато, след като минат избори, първите хора, които биват сменени, са именно главните секретари на министерството или секретарите на общините. Когато обезглавите, образно казано, администрацията, това излага всички по-ниски позиции в администрацията на политически натиск. Много важно е да се охранява тази граница между политически кабинет и професионална администрация. И другото много важно нещо, разбира се, е да се инвестира в професионалната подготовка и в мотивацията на служителите в администрацията, защото аз виждам едни обесърчени хора, хора, които не са мотивирани да повишават квалификацията си, хора, които смятат, че оставането им на работа зависи от това дали са харесвани от преките си ръководители, хора, които не са готови да сигнализират за нарушения, хора, които не са готови да инвестират допълнителни лични усилия, ако трябва, в повишаване на квалификацията, образованието си, в ученето на чужд език и всичко останало. Така че публичната администрация в България наистина има много сериозни проблеми, които по изключително изкривен начин се виждат през темата за бонусите.
Доцент Гълъбов, други актуални теми са полицейското насилие, цените на лекарствата и конфликтът между вице-премьера и министър на вътрешните работи и съдебната власт. Как те се отразяват върху имиджа на властта?
Общественото мнение в България възприема властта с традиционен респект. Аз мисля, че никой не се изненадва от това, че полицията и армията продължават да бъдат на първо място като рейтинг в българското общество. По-същественият проблем, върху който ми се струва, че трябва да се замислят експертите на Министерство на вътрешните работи, е, че при високото декларирано обществено доверие към българската полиция и към органите за сигурност, в крайна сметка остават много ниски равнищата на готовност на хората да подпомагат, например, полицаите в техните действия. Всички изследвания, в които имаме и такива въпроси, показват изключително ниска готовност да се помага на полицията. Изключително ниско доверие към самата институция и в същото време висок деклариран рейтинг. Това е проблем. Същото е и по отношение на съдебната власт, защото имаме критично ниски равнища на доверие в съд, в прокуратура. Имаме доверие в рамките на 13-15% през последните повече от 10 години. Всъщност, проблема е в това, че огромна част от българското общество смята, че ние не сме равни пред закона. Други думи, че закона не се прилага в еднаква степен с цялата му строгост, независимо от това кой си и чий си. А това е разяждащо демокрацията нещо, което изпълва масовото съзнание. Хората живеят с нагласата за това, че наистина има значение дали можеш да си платиш, има значение дали имаш произход, който да те запази от цялата строгост на закона. И всъщност цялата строгост на закона се насочва срещу тези, които са по-бедни, които са с по-малко възможности да си наемат скъпоструващи адвокати или да си осигурят необходимата медийна протекция. Така че, всъщност, за съжаление, картината на българското общество не е окуражаваща. И на фона на всичко това, дневния ред на скандалите в България допълнително затвърждава тези убеждения. Критиката на министъра на вътрешните работи към конкретни случаи на забавяне на дела, на отлагане в неприемливо дълъг срок. За всеки нормално мислещ човек 3-4 години забавяне при мотивите за една присъда е недопустимо поведение. Но отвъд конкретните случаи, всяко напрежение между изпълнителната власт и съда, и съдебната власт като цяло, е контрапродуктивно. Това руши доверието в институциите, които са призвани да защитават закона, а оттам и деморализира цялото общество.
Доцент Гълъбов, тази седмица президентът Плевнелиев се срещна с ръководството на Движението за права и свободи. Как оценявате новата роля на президента като медиатор между политическите партии? Нова ли е или може би предишните президенти просто не са изпълнявали?
Това е нова концепция за президентската институция. Аз искрено се надявам на това и вярвам, че господин Плевнелиев наистина последователно се опитва да изгради цялостна стратегия. Ние привикнахме след 10-те години в президентството на господин Първанов, привикнахме по-скоро с церемониалните функции на президента и с задколисните усилия за влияние върху политическия процес. Тук имаме като че ли първите стъпки на една стратегия, която наистина е принципно различна. Стратегия на водене на широк кръг от консултации, конструиране на цели, организиране на усилия за постигането им. Това беше една от прогнозите ми в предизборната кампания, че ако господин Плевнер я спечели, той като човек идващ от бизнеса най-вероятно ще се опита да придаде друг характер и друга динамика в работата на администрацията на президента, в смисъл ще изостави полето, в което господин Първанов действаше основно във връзки с политически зони на влияние и ще се опита да се насочи към конструирането на национални цели и на стратегия за национално развитие, нещо, което според мен в много по-голяма степен отговаря на духа на Конституцията при създаването на президентската институция.
Доцент Гълъбов, вие как тълкувате посещението на лидера на ДПС Ахмед Доган в президентството?
Движението за права и свободи е не само непрекъснато представена политическа сила в българския парламент от 1990 година до днес. Това е политическата сила, която най-дълго е управлявала страната през изминалите 20 години. Всъщност Движението за права и свободи е участвало в изпълнителната власт на България в период от около 10 от тези 20 години. Това показват фактите. Това не е нещо, което се коментира или което бива обсъждано сериозно. Движението за права и свободи е натрупало сериозна политическа експертиза. В това отношение няма нищо странно в срещата с президента Плевнелиев. От друга страна обаче трябва да се вгледаме по-внимателно в сигналите и в посланията, които по някакъв начин излязаха след тази среща. Ясно е, че Движението за права и свободи ще търси възможност да се присъедини към един по-широк кръг на по-компетентна политическа критика към управлението и в това отношение, както и при срещата с представителите на Социалистическата партия, господин Плевнелиев имаше среща по-скоро с представители на политически опоненти на управляващите партии, отколкото с хора, с които споделя общ политически хоризонт. Така че струва ми се, че усилията на господин Плевнелиев не остават незабелязани. Общественото мнение вече показва, че има нарастване на подкрепата за него, което е според мен много добър сигнал. От тук нататък наистина е важно той да има потенциала и да има необходимата експертиза, за да продължи в тази посока. Аз съм убеден, че след 2-3 години, ако той продължава в същата посока, ще имаме една съвсем нова визия на президентската институция, която принципно ще се различава от наследството на господин Първанов.
Добре, много ви благодаря за това интервю, доцент Гълъбов. Пожелавам ви лека вечер и хубава събота и неделя.
Благодаря, приятна вечер и на вас и успех.
Благодаря, разговарях с доцент Антоний Гълъбов, социолог и преподавател в Нов български университет, по темата покачва ли се или намалява доверието към управляващите и как темата за бонусите се отрази на доверието към институциите и политиците.